ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია საოკუპაციო ხაზის კიდევ ორ მონაკვეთზე გააქტიურდა.
მიმდივარ ახლა, რა ვიცი, ფეხი რომ გადაძგა დაგიჭერე. შენიათ ხალხს ამბა.
ხოლე, ცეცხლი არ გადავიდეს იქიდენო, ბალახს უკიდევ ხოლე.
რასაჩვენებს საქართველოზე რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენის კვლევის შუალედური ანგარიში.
ომმა კიდევ უფრო გაღრმავა და ახალი განზომილები წარმოაჩინა ის კრიზისული მოვლენები, რომლებიც საქართველოში ისედაც ჰქონდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბრძოლო მოქმედებები კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ სევერო-დონეცკსა და მის მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტებში. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს დაადასტურა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა კონტროლი დაამყარეს სევერო-დონეცკთან მდებარე კიდევ ერთ დაბაზე ტოშკოვკაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, შეიარაღებულმა ძალებმა შეტევა მიიტანეს შავ ზღვაში ოდესის მახლობლად მდებარე კუნძულ ზმეინიზე, რომელსაც ამჟამად რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. უკრაინული სარდლობის თანახმად, რუსული არმიის გარნიზონმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო გირწმუნება, რომ კუნძულ ზმეინიზე მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ყველა შეტევა მოიგერიეს. დამოუკიდებელი წყაროებით, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარის განცხადება ჯერჯერობით გადამოწმებული არ არის. ევროკომისიის რეკომენდაციები და ევროპული მომავლის მხარდასაჭერა თბილისსა და სხვა ქალაქებში გამართული აქციები იყო ის თემები, რომლებსაც პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მთლიანად დაეთმო პოლიტიკური განცხადებებისთვის განკუთვნილი დრო. 17 ივნისს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა რეკომენდაციები, რომელთა თანახმად უკრაინას და მოლდოვას უნდა მიენიჭოს ევროპული პერსპექტივა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობებით. საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა შეფასდეს ქვეყნის მიერ შესაბამისი პირობების შესრულება. ევროკომისიის რეკომენდაციებს თანახლავს სამივე ქვეყნის მიერ შესასრულებელი პირობების ჩამონათვალი. საქართველოს შემთხვევაში ასეთი 12-ია, მათ შორისაა პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა, ინსტიტუტების გამართულად მუშაობა და მათი დამოუკიდებლობა, სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, ელიტური კორუფციის შემთხვევების ეფექტურად გამოძიება, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია გარემო და ასე შემდეგ. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ევროკომისიის დოკუმენტის პირველივე პუნქტში წერია პოლარიზაციის შემცირება და ის ერთადერთია, რომლის შესრულებაც ოპოზიციას ევალება, თუმცა უხეშად არღვევს. როგორც კობახიძემ თქვა, იმისთვის, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, საჭიროა ოპოზიციამ მინიმუმ ლექსიკონიდან ამოიღოს ისეთი სიტყვები, როგორიცაა პრორუსული და პუტინისტური ხელისუფლება, გადატრიალება და რიგარეშე არჩევნები, თუმცა ამას არ აკეთებენ, რადგან, როგორც კობახიძე ამბობს, მათი გზა არის არა ევროპული, არამედ სრულიად სხვა მიმართულების. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ გუშინ გამართული აქცია ორგანიზებული იყო ნაციონალური მოძრაობის და მისი ახალგაზრდული ფრთის მოძრაობა სირცხვილიას მიერ და ეგრეთ წოდებული ბაკურიანის გეგმის ნაწილს წარმოადგენდა. გათვლა ჰქონდათ, რომ აუცილებლად ორ ქვეყანას მიენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს არა, და ეს საიდანღაც წინასწარ იცოდნენ, ამას უნდა მოხოლოდა აქციები, არეულობა და ბოლო წერტილი ამ გეგმის არის ომი. ეს გეგმა ძალაშია, თუმცა ჩვენ არავის მივცემთ აღსრულების საშუალებას, განაცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. რაც შეეხება გუშინდელი შეკრების მონაწილეებს, ირაკლი კობახიძის თქმით, შეკრებაზე გამოვიდა საზოგადოება, რომელსაც უნდა ევროპა, გამოვიდა ბევრი ადამიანი, თუმცა საქართველოში ევროპას გაცილებით მეტი, მოსახლეობის 85% უჭერს მხარს. კობახიძის განცხადებით, ქვეყნის მიზანი ევროინტეგრაცია კონსტიტუციაში სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩაწერა, რასაც თავის დროზე მხარი არ დაუჭირა რადიკალურმა ოპოზიციამ.
გუშინ დიდი ხანი ითმინეს აქციის ორგანიზატორებმა, ისინი არ აღშერებდნენ პოლიტიკურ ქსავნილებს იმისათვის, რომ ხალხი არ დაშლოდათ, მაგრამ ბოლოს მაინც გაახმოვანეს ბაგურიანის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შულავერის კომიტეტის გამომზეურებას და რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის წალეკვას. ეს იყო ტერმინი, რომელიც გუშინ გამოიყენა სირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ სააკაშვილის და თიღმელაშვილის წასალიკი ქვეყანა ჩვენ არ გვაქვს, ქვეყნის წალეკვის მორიგი მცდელობაც იქნება წარუმატებლად დასრულებული. საქართველოში იქნება მშვიდობა, ეკონომიკური წინსვლის გარეშეც ევროპაში ჩვენ ვერსიოთ.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ დეოლიგარქიზაციაზე საუბრობს ორი მთავარი რადიკალური ოპოზიციური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ლელო. მათ კობახეძემ შეახსენა, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ უკრაინაში მიღებული კანონი საქართველოში რომ მოქმედებდეს, ოლიგარქებად აღიარებული იქნებოდნენ ლელოდან ხაზარაძე ჯაფარიძე და ნაციონალური მოძრაობიდან სააკაშვილი კეზერაშვილი. ასე რომ ოლიგარქები, მოიკითხეთ თქვენსკენ და მოემზადეთ დეოლიგარქიზაციისთვის მიმართ ამ პარტიებს. ირაკლი გობახიძე: არავის ვურჩევ რაღაც ინიციატივებით ქვეყანაში ოპოზიციის წინააღმდეგ ოლიგარქიასთან ბრძოლის საფარქვეშ სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პარტია ლელოს პოლიტიკურმა მდივანმა სალომე სამადაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული მომავლის დასაცავად. თბილისის და სხვა ქალაქების ქუჩებში 20 ივნის გამოსულ მრავალ ათას ადამიანს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაფიქრებისკენ მოუწოდა. სამადაშვილის თქმით, აქციას, რომელსაც ევროკავშირის ელჩი საქართველოს ევროპული არჩევანის მხარდასაჭერად ღირსეულ მშვიდობიან მანიფესტაციას უწოდებს, უმრავლესობის და ივანიშვილის მსახური დეპუტატები მიიჩნევენ ოპოზიციის მიერ მათი ხელისუფლებიდან ჩამოშორების მიზნით დაგეგმილ აქციად და ასე ესმით გზავნილი, რომელიც ევროკავშირმა ქართულ ხალხს გაუგზავნა.
დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. ბევრად მეტი ადამიანი გამოვა ქუჩაში. წალეკავს საქართველოს ქუჩებს ასობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქე. და არჩევანი, რომელიც დღეს უნდა გააკეთოს ივანიშვილმა და ყველამ, ვინც გადაწყვიტა, რომ ოლიგარქი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი სამშობლო. და 30 წლის მანძილზე სისხლით, ოფლით, ცრემლით მოპოვებული ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი დემოკრატია. აირჩიოთ, მხოლოდ ერთი არჩევანი გრჩებათ, რომელ მხარეს ხართ, ქართველი ხალხის
რუსეთის. ლელოს პოლიტიკური მდივნის სალომე სამადაშვილის განცხადებით, 20 ივნის ქუჩებში გამოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც მოუბეზრდათ ქართული ოცნების ტყუილები, ხოლო ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი, რომელიც შეზღუდავს დემოკრატიულ სივრცეს, მხოლოდ დააჩქარებს როგორც მრავალრიცხოვანი აქციების გაგრძელებას, ასევე ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მხრიდან სიტყვებიდან მოქმედებაზე გადასვლას. 20 მაისის აქცია ხელისუფლებისადმი ხალხის მოთხოვნად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა რომან გოცირიძემ. მისი განცხადებით, ხალხმა გუშინ თქვა, რომ ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანას ევროპული მომავალი დაუკარგა, უნდა წავიდეს.
თელმა საქართველომ უნდობლობა გამოუცხადა ამ ხელისუფლებას. ეს იყო გუშინდელი აქციის მთავარი გზავნილი. მორჩა ქართული ოცნების მართლობა, დაძველდა, ამორტიზებულია. ოლიგარქი სადღაც ბუნკერში იმალება და მართავს არაფორმალურად ქვეყანას და ქვეყანას ჭირდება განახლება, დეოლიგარქიზაცია და ევროპაში წასვლა.
აჩეხება ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომ 20 მაისის 20 ივნისის აქციის ორგანიზატორი ნაციონალური მოძრაობა იყო, რომ მან გოცირიძის თქმით ნეტავასე ყოფილიყო. ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულებას ისტორიული ამოცანა და ისტორიული ამოცანა უწოდა პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალექსანდრე ელისაშვილმა. მისი განცხადებით, ეს პირველ ყოვლისა უნდა გააცნობიეროს ხელისუფლებამ და ასევე ოპოზიციამაც.
პოლარიზაციის შემცირება იქნება თუ მესმის ძალიან ეხამუშება ქართულ ოცნებას ამის მოსმენა, მაგრამ დეოლიგარქიზაცია არის აუცილებელი. ქვეყანა არ უნდა იმართებოდეს ესე გაუკუღმართებულად, როგორც ახლა იმართება, რომ პრემიერ-მინისტრი კი ყავს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრი კიდე სადღაც ყავს, თან რო არ ჩანს ისე. სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა მართავდეს ამ ქვეყანას და არა ვიღაცა კაცი, და იმ კაცის ნებას ურვილზე არ უნდა იყოს მთელი ქვეყანა აწყობილი. რამდენ ოლიგარქსაც შეეხება, იმდენ ოლიგარქს უნდა შეეხოს ეს დეოლიგარქიზაცია. აქ მარტო ერთკაცეც არ არის ლაპარაკი.
მოქალაქეების ლიდერის ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, ოპოზიციის ამოცანაც და დღის წესრიგი უნდა იყოს, რომ რაღაც ღობე ყორეს არ მიედონ და კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა მოსთხოვონ ქართულ ოცნებას. შესასრულებელ ამოცანად ყველა მართველობის დროს არსებული სისტემის დანგრევა დაასახელა დღეს გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა.
ეს ყვა გასაკეთებელი, მე არ ვიცი 6 თვეში როგორ მოახერხებ ჩვენ ამის გაკეთებას, მაგრამ მართლა რამე გვინდა და თუ მართლა გვინდა ევროკავშირში შესვლის მორალური უფლება გქონდეს, ისე რომ არ ვიტყუებოდეთ და შემთხვევით არ შევიპაროთ შიგნით, სისტემა უნდა დავანგრიოთ.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა. ქართული ოცნების მმართველობას ქვეყნისთვის დიდი ბარიერი უწოდა პარტია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა მიხელ დაუშვილმა. მისი შეფასებით დღეს მმართველი პარტია ლაპარაკობს ყველაფერზე, გარდა იმისა, თუ რას უნდა აკეთებდეს.
Проблема სწორედ ამაში არის, რომ თქვენგან პირველ რიგში ვერ მოვისმინეთ ვერავითარი აღიარება. აღიარება იმასთან დაკავშირებით, რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები აღარ არსებობს. აღიარება იმასთან დაკავშირებით, რომ დეოლიგარქიზაციაა გასატარებელი. და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოს თვალში საქართველო ჩვეულებრივ დააფიქსირებინეთ როგორც ავტორიტარული ქვეყანა. აი ეს არის თქვენი მიღწევა დღეს.
პარტია საქართველოსთვის წევრებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს დღეს ისიც უთხრეს, რომ ქართული ხალხი მათგან იცავს ევროპულ მომავალს. დეკემბრამდე შესასრულებელ მთავარ ამოცანად დეოლიგარქიზაცია დაასახელა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. მისი შეფასებით დღეს საქართველოსთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ბიძინა ივანიშვილია.
ბატონო ბიძინა, თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი მიტაცებული ძალაუფლება დაუბრუნოთ ხალხს. დაუბრუნოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ იყვნენ შეკრებილი რუსთავოზე. დაუბრუნოთ იმ ათასობით და ათიათასობით ქართველს, რომელიც ემიგრაციაშია წასული უმძიმესი გაჭირვებიდან გამომდინარე. თქვენ კიდევ გაქვთ შანსი აბსოლუტურად შვიდად და წყნარად გაერიდოთ ძალაუფლებას და უთხრათ თელ მსოფლიოს, რომ თქვენ მზად ხართ დათმოთ მიტაცებული ძალაუფლება. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა.
სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, თუ ასე არ მოხდა, მოუწევთ ბრძოლა იმისთვის, რომ ხალხს ძალაუფლება დაუბრუნონ და ამ ბრძოლის გეგმა საზოგადოებას 24 ივნის გააცნობენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკომისიის გადაწყვეტილებას, რომელიც მან 17 ივნის მიიღო, დღეს უსამართლო უწოდა. დოჰაში, სადაც ყოველწლიური ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობდა, ხარიბაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ერთგვარი ავანსი იყო და გამომდინარეობდა იმ ომიდან, რომელშიც დღეს იმყოფება უკრაინა და ასევე რთულ ვითარებაში მისი მეზობელი მოლდოვა. ხარიბაშვილმა ამ დისკუსიის დროს ილაპარაკა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების გეგმაზეც. ამას უწოდა საქართველოს მიზანს სწრაფვა, თუმცა თქვა, რომ საქართველოს კარგად ესმის, რომ მხოლოდ მის გადაწყვეტილებაზე არ არის დამოკიდებული გახდება თუ არა ნატოს წევრი. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, საქართველო არ არის მიამიტი და ესმის, რომ პრობლემები აქვს, ტერიტორიული პრობლემები რუსეთთან, ჯერ ის უნდა გადავჭრათ და მერე გავხდეთ ნატოს წევრი. ეს არის ჩვენი ევროპელი და ნატოელი პარტნიორების აზრი, განაცხადა ამ დისკუსიის დროს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. დღესვე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ოფიციალური წერილი, რომელიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნა და მადრიდის სამიტზე მიიწვია. ამ წერილში ნათქვამია, რომ სამიტის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს გლობალურ გამოწვევებზე. ნატო სამიტი მადრიდში 28-30 ივნის გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ ზაფხულია პერიოდი, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების და მოწყობის სამუშაოებს განსაკუთრებით ააქტიურებენ. ბოლო დღეებში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთთან განახლდა. ამის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შიდა ქართლის კიდევ ორი მუნიციპალიტეტის, კასპის და ქარელის ზოგიერთ სოფელთან გააქტიურდნენ. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
ხურვალეთის შემდეგ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელი საკორინთლო და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი დვანი. ეს ის სოფლებია, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო დღეებში აქტიურობენ. საკორინთლოში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის დრონმა რამდენიმე ათეული მეტრის სიგრძის თხრილი დააფიქსირა. საკორინთლოს მცხოვრებლები შიშით იმ ადგილებს ვეღარ უახლოვდებიან. მათი თქმით, სოფელი ყოველწლიურად მიწის ფართობებს კარგავს. საოკუპაციო ძალები კი მუდამ პატრულირებენ და იქით შემთხვევით მოხვედრილ მოქალაქეებსაც აკავებენ.
ფათმე მივდივარ ახლა, რა ვიცი, ფეხი რომ გადაადგა დაგიჭერენ. და შინიათ ხალხს ამას სადავ მიწაფალ, წაფალ ტრასაზე, შეიძლება აქედან ისროლო, შეიძლება მაღლიდან ისროლო.
შემოღობილია, სანკრები არ შეიძლება, მაგრამ შემოღობილი არის. შევეჩიეთ მაქშიშს.
აი, ცეთკი თან შემოღობილი ერთხარი, მეორე ზნაკელია მოტო. ხურებიო, უცეცხლე გადავიდეს იქიდან, ბალახს უკიდე მეხურე, ხურებია სამი პერი გააკეთეს ეგ.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუანშიკის საოკუპაციო ღობის მიღმა ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულები გაავლეს. ადგილზე ტრაქტორი რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდა და ოკუპაციის ხას მიღმა საკმაოდ განიერ ხნულს ავლებდა. ოსური მხარის მტკიცებით ეს ხნულები იმისთვისაა, რომ ზაფხულის სეზონზე ყანებში ცეცხლის გავრცელებას ხელი შეუშალოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საკორინთლოსა და დვანში განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შესახებ მცირე ცნობა გაავრცელა. უწყების ცნობით პროცესი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და საქმის კურსში უკვე ჩააყენეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სუსმა რეგიონში გააქტიურებულ ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის პროცესს უფრო ვრცელი განცხადება მიუძღვნა კვირას, როდესაც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სათვალთვალო კოშკურებს ამონტაჟებდნენ. სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე პატარა მთა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიკავეს. ამ ფერდობზე არის სოფლის სასაფლაო, რომელიც ამჟამად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ფერდობზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც დამონტაჟებულია. მაგრამ ხურვალეთელების თქმით, ამ ბანერების ქვემოთ, სოფლის სიღრმეში ეკლესიამდე შეერაღებული ჯარისკაცები ხშირად ჩამოდიან. სუსმა პირობა დადო, რომ ერგნეთის მომდევნო შეხვედრაზე რეგიონში გააქტიურებულ ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის პროცესს მკაცრი რეაქცია მოხვდა. საკითხი მწვავედ დაისმება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრის ფარგლებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და მის ფარგლებში აღმართული უკანონო ინსტალაციები ხელს უშლის თავისუფალ გადაადგილებას ართულებს ადგილობრივ მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. მიმდინარე პროცესზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას, ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. 12 ივნის გავრცელდა ასევე ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკართან ბორდერიზაციის პროცესის განახლების შესახებ. ყველაზე დიდი აქტივობა ზარდიანტკარის, მერეთის, გუგუტიანტკარის მიმართულებით შეინიშნებოდა. მანამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კირბალში, მეჯურისხევსა და ჯარიაშენში გამოჩნდნენ.
გოგაბცე არმა გიამბოთ, საოკუპაციო ხაზის კიდევ რომელ მონაკვეთთან გააქტიურდა ბოლო დღეებში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რა გავლენას ახდენს რუსეთ-უკრაინის ომი საქართველოსა და მის დასავლურ პერსპექტივაზე ამ საკითხს მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი იკვლევს. შუალედური დასკვნის გაცნობა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვისაც დაიწყეს და ამას კონკრეტული მიზანიც აქვს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ავალდაშვილი მოგიყვებათ.
რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს დასავლურ პერსპექტივაზე. ამ სათაურით სპეციალურ კვლევას ამზადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს გია ნოდია, მეცნიერი, პროფესორი, პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი. კვლევის ავტორი თავად გია ნოდიაა. მან შუალედური ანგარიში, თელავში მედია, სამოქალაქო საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააცნო. გაიმართა დისკუსიაც, როგორც შეხვედრაზე ითქვა. მეთოდოლოგია მოიცავდა სამაგიდო კვლევას და მედია მონიტორინგს, ონლაინ საექსპერტო გამოკითხვას და სიღრმისეულ ინტერვიუებს ადგილობრივ პოლიტიკურ აქტორებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
ომმა კიდევ უფრო გაღრმავა და ახალი განზომილები წარმოაჩინა ის პრობლემები, კრიზისული მოვლენები, რომლებიც საქართველოში ისედაც ჰქონდა განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის მანძილზე.
დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტება, უპირველესად კი პარლამენტის როლის შემცირება, ხელისუფლების აგრესიული ქცევა თავისი კრიტიკოსების მიმართ, საპარლამენტო ოპოზიციის მიმართ ნდობის შესუსტება, გადახრა ავტორიტარიზმისკენ და დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის გაფუჭება. ეს არის ქვეთავები, რომელსაც გია ნოდია საკუთარ კვლევაში დეტალურად განიხილავს.
საქართველო რაღაც ნაბიჯები გადადგა, რაღაც ჟესტები გააკეთა უკრაინის სასარგებლოდ, გაეროს რეზოლუციას მომისცა და ამ შემდეგ ჰუმანიტარული დახმარება გააგზავნა, მაგრამ მეორეს მხრივ ტრული განცხადებები ჰქონდა დამოკიდებულებები უკრაინის ხელისუფლების მიმართ და პრაქტიკულად ბოლო ხანებში უკვე შექმნა რაღაც შეთქმულების უკრაინის ხელისუფლება, საქართველოს ოპოზიცია და დასავლეთის რაღაც აქტორები ცდილობენ საქართველოს ჩათრევას ომში, რაც ნიშნავს, რომ დასავლეთის ერთგვარად ტრული ფიგურაა და საქართველოში რაღაც კრიმინალური ძალების ქვეყნამჯერია. ასეთი აშკარა ანტიდასავლური განცხადებები უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მანამდე არ იყო. ამის ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო გამოხატულება გახდა ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომლითაც პრინციპულად სხვა შეფასება მიეცა ერთის მხრივ უკრაინას და მოლდოვას და მეორის მხრივ საქართველოს.
მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ხას უსვამს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც მისივე სიტყვებით საქართველო ევროპას დააშორა.
შარლ მიშელის ხელშეკრულებაზე ვარის თქმა, კრედიტზე ვარის თქმა, გვარამიას დაპატიმრება, გასაგებია რომ შეიძლება კლიანად სანქციებს არ შევერთებოდით, მაგრამ ამ მხრივ რაღაც ნაბიჯები გადადგმული იყო, სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ, იქაც ნაბიჯების გადადგმა შეიძლებოდა და არ გადადგმულა. ყველა ამბობს წინდა გარეთ, რომ სასამართლო ძალიან ცუდღეშია და ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის. ეს ნიშნავს, რომ ის პრობლემას ვერ ხედავს და ან არ ხედავს და არც ნება არ აქვს, რომ პრობლემაზე იმუშაოს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში ამბობენ, რომ რეგიონული დისკუსიების მიზანია გუნდმა აუდიტორიას გააცნოს კვლევის მიგნებები, მით უმეტეს ახლა, როცა საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და მის დასავლურ პერსპექტივაზე საზოგადოების დიდი ნაწილი ღელავს. ამ კონტექსტის გათვალისწინებით შეხვედრის მონაწილეებმა ილაპარაკეს, რატომ უნდა იყოს საქართველო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონალურ კოორდინატორი კახეთში ანა პაჭიკაშვილი ამბობს, რომ მაშინ როცა საზოგადოების დიდი ნაწილი თავს ევროპის ნაწილად თვლის, ცალკეული პოლიტიკოსების წინააღმდეგობა უშედეგო იქნება.
ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში ჩვენ გვინდოდა თანასწორობა ადამიანების უფლებების პატივისცემა და ამას ხადაგებდით. ჩვენ ქონდა სამი წელი დემოკრატიული რესპუბლიკა, ჩვენ ქონდა თვითმმართველობა და თვითორგანიზების ძალიან სერიოზული გამოცდილება, ჩვენ ქონდა კონსტიტუცია, რომელიც ადამიანის უფლებებს აღიარებდა, ჩვენ ყავდნენ ქალების საკრებულოში და ჩვენ ქონდა განვითარების ძალიან კაფიო გეგმა და ეს განვითარების გეგმა მიდიოდა დასავლეთისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ევროპა და ევროკავშირი ჩემი სახლია. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ სახლში, სადაც გვექნება კეთილდღეობა, სადაც გვექნება უსაფრთხოება და სადაც გადავრჩებით.
ბექა ექსეულიძე, ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის კახეთის რეგიონალური ბიუროს ხელმძღვანელია. წლებია რეგიონში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. როგორც ბექა ამბობს, სამოქალაქო საზოგადოებამ კარგად იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობა. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ თუნდაც მისი მრავალწლიანი შრომა უშედეგო არ იქნება.
დღეს ჩვენ ქვეყანა გადის ძალიან რთულ გზას. პროცესი ევროინტეგრაციის არ დაწყებულა დღეს. ეტაპობრივად ჩვენ უახლოვდებით ევროკავშირს, ხდება ეტაპობრივად გარკვეული სიკეთეების მიღება, რაც მიმართული არის იქითკენ, რომ უკეთესი მომავალი ჰქონდეს სამ ქვეყანაში თითოეულ ადამიანს.
რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს დასავლურ პერსპექტივაზე. კვლევას ამ სათაურით თელავის შემდეგ ქუთაისსა და ბათუმში წარადგენენ, სადაც ასევე დისკუსია გაიმართება. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტში ამბობენ, რომ დისკუსიის მიზანია რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისგან უკუ კავშირის მიღება, როგორც კვლევის შედეგებზე, ასევე დასავლურ მომავალზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის სპორტის მახლობლად მცხოვრებს პერიოდულად მძაფრისუნი აწუხებ და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასაც ამას უკავშირებენ. მოქალაქეებს აქვთ საკუთარი ვერსიებიც. რა ვერსიებია ეს და რა პასუხი აქვთ ამ პერიოდისთვის? სახელმწიფო სტრუქტურებს ეკალორტ კიფანიძე მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის დასაწყისში ბათუმელებმა არაერთხელ იგრძნეს ქალაქში მძაფრისუნი. გაზისა და ნავთობის უსიამოვნო სუნი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მოქალაქეების ნაწილმა სხვადასხვა ჩივილებით ექიმებს მიმართა. უკანასკნელი ორი თვეა კი ბათუმელები ღამის საათებში და დილით ადრე თითქმის ყოველ დღე გრძნობენ მსგავს სუნს, რომელიც მათივე თქმით ადამიანებზე ცუდად მოქმედებს. გიორგი კაიკაციშვილი, რომელიც ძველ ქალაქში ცხოვრობს, ამბობს, რომ მძაფრისუნი განსაკუთრებით ბავშვებზე მოქმედებს.
ტივილებით ეწყება და ცხებინების სიმპტომებიც არის. განსაკუთრებით ბავშვებზე, ახლა ბავშვებისთვის ეს აუტანელია, როგორ შეიძლება ეს. პორტის შენობიდან, ზღვის ნაპირიდან შემოდის ისეთი აუტანელი სუნია, რომ ვერ გაჭერდები, აი გარეთ ვერ გამოყვავ. ხშირად ხდება საღამოობით, როცა ხალხი ნაკლებია ქუჩაში, რომ ეს სუნი არ ეცი. ადრეც კი იყო და ადრეც ტვირთავდნენ, მაგრამ უბრალოდ უხარისხო ნავთობია და ან ტურბინები უნდა ქონდეს, უნდა იწმინდებოდეს ეს ყველაფერი. ალბათ მაგის ბრალია. დაურეკე და ჩემი ზარი დაფიქსირდა. ხელხაზე. Რა უნდა ეთქვა, რა აქვს საქმეში? ვიღაცამ დარეკა კაცმა და მომიკითხა, მე მოვალო ახლა 12 საათი იყო ღამის.
ბათუმელების ნაწილი აუტანელი სუნის გამო გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის ხელხაზზე კვირაში რამდენჯერ მერეკავს. გიორგი კაიკაციშვილის მსგავსად 153-ზე ხშირად რეკავს ბათუმელი ლამარა სადრაძეც. ისიც იხსენებს, რომ პასუხად გვიან ღამით დაურეკეს, როცა უკვე ძილს აპირებდა. ლამარა სადრაძის თქმით, ქალაქში ნავთობის მძაფრი აუტანელი სუნი წუხელგან მეორდა და უკვე არა საღამოს, არამედ დილის 5 საათისთვის. ლამარა სადრაძე ფიქრობს, რომ ნავთობის გადატვირთვა არის გამოც ქალაქში სუნი დგება, გამთენიისას დაიწყეს იმ დროს, როცა ბათუმელები ცხელხაზზე უბრალოდ ვეღარ დარეკავენ. როგორც იხსენებს წუხელ, ნავთობის სუნმა გააღვიძა, რომლის გამო თავი შეუძლოთ იგრძნო.
თავბრუხვევა, გულის რევა, ხუთისკენ რო წამოვიდა ეს სუნი, რო გაგაღვიძებს, ისეთი სუნი იყო. აი, ყველაფერი რო ჩაგეწვება ხოლმე, ისეთი სუნი იყო. გადამუშავება ხდება ალბათ ქიმიური ორგანული მასალების პიროლიზის, როგორც ცოტა მცოდნებმა თქვეს, მაგრამ შერეული რაღაც ნავთობი, გაზი, აი ყველაფერი რო ერთმანეთში აურიო, ისეთი სუნია რო მოქმედებს.
ბათუმელები მძაფრი სუნით გამოწვეული ჩივილებით ექიმს ზეინაბ დიასამიძეს ხშირად მიმართავენ. ექიმი კარდიოლოგი ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევების გახშირების გამო სპეციალისტებს კითხა, რატომ დგას ქალაქში პერიოდულად მძაფრი უსიამოვნო სუნი.
ბაყე, კვერცხის სურნელის მქონე აირი, რომელიც როგორც ვიცი პიროლიზად იწოდება და არის მდარე ხარისხის ნავთობის მინარევი. ეს არის არა ორგანული პროდუქტების არასრულყოფილი წვის შედეგად დაგროვილი აირი. ის არის აგრძელული ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. მისი გადატვირთვა, ესეთი მდარე ხარისხის ნავთობის გადატვირთვა, აგრძელულია დიდ პორტებში, ან თუ გადაიტვირთება, რეგულაციები უკაცრესად უნდა იყოს დაცული. ის უნდა გადაიტვირთოს დახურულ შენობაში, გამწოვი ტუმბოები მუშაობდეს აი ამ შენობაში, ნელი ტემპით უნდა მოხდეს გადატვირთვა, თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენთან არის დარღვეული.
ექიმი ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ ძაფრი სუნის შეგრძნებისთანავე თავადაც სხვა ბათუმელების მსგავსად ცხელხაზზე რეკავს, სადაც პასუხობენ, რომ საჩივარი ჩაინიშნეს და რეაგირებას პირდებიან. თუმცა ექიმი ამბობს, რომ ნავთობის მძაფრი სუნი ბათუმში ისევ დგას და პაციენტებიც სხვადასხვა ჩივილებით ისევ ურეკავენ.
ქალაქის ყველა ასაკობრივ ჯგუფში მოსახლეობას უცნაური ჩივილები აქვთ. სისუსტე, კუნთების ტკივილი, გულის რევა, თავის ტკივილი, სუნთქვითი უკმარისობა, ჩამწვარი შეგრძნება საყლაპავის ლორწოვანში. მივმართე გარემოს დაცვის ხელმძღვანელს და მიპასუხა, რომ მას პორტი და ზღვა არ ეხება.
გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა ნატო დავითაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბათუმელების საჩივრების საფუძველზე სამსახურმა გადაამოწმა და საქმის ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო არა ბათუმის პორტში, არამედ ნავთობტერმინალში. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმელების დიდი ნაწილი სწორედ ბათუმის პორტში მიმდინარე სამუშაოებს ასახელებს ქალაქში მძაფრი სუნის მიზეზად.
შემოსული შეტყობინებები მოსახლეობიდან იყო, რომელიც მიმდებარეთა და უთითებდნენ ნავთობ ტერმინალს, რომ იქედან ხდება სუნი და ეს იყო საფუძველი შემოსული შეტყობინების საფუძველზე განხორციელდა ამ წარმოების დაწყება და შემდგომ გაგრძელება. დაფიქსირებულ შეტყობინებებზე მოხდა 10 მაის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა ბათუმის ნავთობტერმინალის მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 79 პრიმა მერვე მუხლის შესაბამისად. გადაგზავნილი იქნა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სახდელი სახით შეფარდა ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით. ასევე შედგენილი იქნა 24 მაის სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.
გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა ნატო დავითაძემ ვერ გვიპასუხა კითხვაზე, დარეკეს თუ არა ბათუმელებმა ცხელხაზზე ქალაქში მძაფრი სუნის გავრცელების გამო ივნისის თვეში და მიიღო თუ არა შესაბამისი ზომები უწყებამ. მისივე განმარტებით, საწარმოს შემოწმებისას, თუ მსგავსი დარღვევა ხელმეორედ დაფიქსირდა, ჯარიმის ოდენობა ორმაგდება. ზედამხედველ ორგანოს კი კანონით არ აქვს უფლება შეაჩერო სამუშაოები თუ ნორმები განმეორებით ირღვევა.
Ekalort Kepanze Saubroda Batumi Dance at the Sportis Mahloblat, Tshore, Bimokala Kevi, Periodula, Tuchivian, Zapsun Stam, Jamsovist Komarevis Kawar, Sebasat, Zoretamasuka Shireben. Kosmetic program as Sahamustavisu Plebamas, Nino Rodonaya Utrabodi, Ahmis Rejoris Pultan, Tato Jinjahatamashaopta.